Omenanao indray ny olona teny vaovao amin'izao atoandro izao. Iresaka momba ny raharaham-pirenena ankehitriny miaraka amin'ny herim-politika sy ny fikambanana samihafa ny vovonana misy andramatoa Razanamasoa Kristina amin'ny sabotsy izao. Tsy tafiditra ao anaty ladinika nefa ny resa-pifidianana. Hoentitra ny fifantenanareo olona avy amin'ny antoko politika sy vondrana antoko ary fikambanana maniry ny kandida ny vovonana isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina hoy ny sombavam-bahoaka io anivon'ny Bolobolotany faharoa ao Antananarivo renivohitra. Nanoana sy ny aranombonantoka tamin'ny fananganana ny fitoerana vonjovoina eny Ankatsokosa ny pneuda. Any ivelany niotsaka ny toerana iray fitrandrahana haritany any atsimon'ny Pakistan efa miatra namanao ny asa ny mpamonjy vonina ka olona roa no hita faty hatramin'izao. Mbola Alain Bruno sy Rivolain no hiaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny arabo izay miralahy manasanao ary anaraka hatramin'ny farany vaovao. Ny vaovaon'ny toetrandro aloha no hanomboantsika ny fiarahana amin'ity atoandro ity. Tsy hisy ny fiforonana andro ratsy mety ampididitoza kasika an'i Madagasikara amin'ity herinandro ity. Nandrafitra ny roa andro voalohany ny tsiodrivotra malefaka avy any antsinanana izay tsy maro toerana tany amin'ny tapany avaratra sy atsimo antsinanany nosy indraindray. Anomboka rampitsolaka misy koa ny fandalovan'ny rindrindrahona ao atsimo antsinanana. Isorana tandrifindrahona mety arankotroka any amin'ny ampatelo avaratra sy ny ilany atsimo antsinanany nosy efa nanomboka omaly io ary itoy anio alarobia. Hitatra tsikelikely ny any amin'ny afontany manomboka rampitso alakamisy izay rindrindrahona izay orana tandrifindrahona izay ny maromaro kokoa ary andrahona amin'ny sitokotoko na ibalika ny masoandro any Ankafa. Momba ny maripana tsy hisy fiovanana misongadina izany, eo anelanelany 30 hatramin'ny 70 degré celsius ny maripana ambany indrindra ary 20 hatramin'ny 83 degré celsius kosa ny maripana ambony indrindra. Iresaka manodidina ny raharaham-pirenena amin'izay tsika manomboka eto, samy miandrandra ny fanokevitra ny ainga teny Tsimbazazany ankamaroan'ny mpanara-baovao ny maraina teo. Tsy mbola isan'ireo nitafa tamin'ny mpanogazety mivantana nefa androany ny filohan'ny antenimiera-pirenena Kristina Razanamasoa ny solotena azy ny talekabinetra ny Ratolojanahary Marav fantatra amin'ny hoe Dodo izay nanamafy fa isy ny antsika ho tanterahany any Tsimbazaza amin'ny sabotsy izao. Antony izany raha ny fanazavany ny famaroan'ireo hery politika sy fikambanana maniry ny eona amin'ny ramatoa Razanamasoa Kristina. Isy amin'ny sabotsy izao ny lanonana fifampiarabana noho ny fatratrarana ny taona vaovao fa hodiniana miaraka amin'ny fotoana io koa ny raharaham-pirenena misy ankehitriny. Notsindrin'ny talekabinetra ny filohan'ny antenimieram-pirenena Ratolojanahary Marav fa tsy vahaolana eto amin'ny firenena aloha raha ny zava-misy ankehitriny ny resaka fifidianana. Ilay vovonana misy azy izany hoe misy ny filohan'ny antenimieram-pirenena sy ny FFKM no voalazany fa hiatrika io fampionana amin'ny sabotsy io.
Zao teneniko anareo zay, lasa polemika be manko resaka fifidianana fifidianana io. Tena problema firenena amizao an, problema ny eto Antananarivo an, vidikalina, jiro, lalana. Io filazana fifidianana président de la République teo, namany olana ny lalana, namany olana ny électricité teto Madagasikara ve fifidianana ny CCS io? Zay ny eto ambolehetrambolehetra lavy io. Azonao? Ka treto aloha zahay ihany tsy resaka fifidianana mihitsy ny vorina eto. Han? Tsy resaka fifidianana zany ny fampiantsoana eto. Anao za mieritreritra an'izany hoe resaka fifidianana zay amin'ny fa tsy fifidianana no resahana eto. Fa raha fifidianana na maha-olana ny gasy a nyroso tamin'ny fifidianana tsika ary nanao fifidianana tsika teto a malgré ny fifandirana 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 tondra olana inona ary zay? Vavy ny olana ny jirama? Vavy ny olana ny vidikalina? Izao tsika iroso amin'ny fifidianana iny fanoroso hoe amany olana misy ao anatin'ny mpifaninanao anatin'ny mpitondra ve io? Azonao disadisa interne nyndeo propitondrana amin'io kandida hamany olana anio ve fifidianana io? Fa maro ny olana eto, marary ny firenentsika, marary. Inona ny fandrasitranana an'ity firenena ity zany no resana eto?
Raha mbola tsy mihevitra sy tsy resaka izay fifidianana izay zany ny mpiaradia amin'ny filohan'ny antenimiera-pirenena hoentitra kosa ny fifantenana ireo kandida hitondra ny anarany vovonana isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina efa misokatra ny fanaterana ny antotra taratasy ho an'ireo maniry ny ibaby ny anarany ity vovonana ity ankehitriny. Ny alohan'ny fisokafan'ny fotoana ahafahana mametraka ny taratasy anefa dia efa maro ireo nitsidika teny amin'ny arena ivandra nametraka ny momba azy sy nampafantatra ny tenany. Mafana ny atsisika ho an'ireo antoko politika sy vondrana antoko politika eny hatramin'ireo fikambanana izay manona ny filoham-pirenasa tamin'ny fifidianana filoham-pirenena teo. Tsy nanafin'izany raha teo ny solombavim-bahoaka Lantre Akotomanga raha nanontaniana fa namby anefa hoe ity solombavim-bahoaka IRD voafidy to amin'ny Boriboritany faharoa ao Antananarivo renivohitra ity ny azonany maronisa eny amin'ny antenimiera-pirenena Tsimbazaza. Maro lafo ho hatrany ramatoa solombavim-bahoaka ireo masotsivana takiana amin'ireo hiazakazaka eny Tsimbazaza amin'ny anarany vovonana isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina.
Raha antsika mahafantatra fa zay le noteneniko foana hoe misy ny fandaminana, misy ny ady kely majinijinika anaovana an'izay fandaminana izay, dia nisy ny fivoriana niaraka, nisy ny fanarahana niaraka, nisy a ny fanontaniana hoe tena olona mamioditra eo amin'io toerana io ve le olona fidèle ve teo amin'io toerana io, olona nanaraka ny discipline de parti, ary olona tao anatin'ny izay antoko maro nanoana ny filohan repoblika izay ve, de reny no ny fampiresahana dia tsy ho elintsika dia amoaka ny lista ny candidat solombavam-bahoaka izay atolotry ny IRD manerana Madagasikara izay représenté ao daholy ireo antoko na association na vondrona antoko izay nanoana ny filohan repoblika tamin'ny fifidianana filoham-pirenena lasa teo.
Izay no hoan'ny eto amin'ny Antananarivo aloha zany amin'izay fiomanana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka izay, fa isan'ireo fananambara ny fandriny irotsaka fidiana ao amin'ny distrika Anambositra kosa Andriamatoa Rasonnalive, nisy ny fidinana ifotiny izay notanterahany ka nahafahany tafamivantana tamin'ireo mponina atao amin'ny kômina Imierin'i Mady mampita ny vaovao ny aina Arinarivo.
Fidinana ifotiny ho fianona ny etaetany vahoaka sy fanatanterahana ny fampanantenana natao tamin'ny fampelezan-kevitra tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo, indrindra fangatahan-tsodrano amin'ireo ray aman-dreny tompony agnarandray isaky ny kômina.
Anisany nanomeny salanisa ambony devontsika teto amin'ny kômina Merimady noho ny fananantsika fitokisana ny atao hoe ny filoha andro ny rina Rajoelina izay noho n'izay fisaorana izay de tonga eto ny tagnanay mitondra ny reto hoe voandalana teny fankasitrahana sy fisaorana ho antsika eto amin'ny kômina Merimady. Kely de kely izy ireo fa ny fomban'olotra azy ny mameno azy. Misy ny fokontany anaky folo de nitondrasana an'ireo fitaovanareo, ary ny vary 80 daba ho an'ny fikambanana mifanampy izy io, de nitondra ny jiro anaky dimy entina hanazavana an'izay lalana izay, fa dia eo anivon'izay atao hoe fanatanjahantena izay dia ao no maio sy ny volony.
Bentanana perinasa 320 amin'ny kômina 520 no manoana Ivrason eto amin'ny distrika Anambositra. Ny aina Arinarivo, Radio Maria Madagasikara Anambositra, ho an'ny vaovaon'ny radio Don Bosco.
Ivadika vaovao hafa indray sika notokanana omaly teny akatso. Eo akaikin'ny sampam-piofanana agro ny fitoerana vonjovoina nanoana sy ny ara-nombonantoka tamin'ny fananganana izao fototravitrasa izao ny sampandrarahany firenena mikambana misana ny fampandrosoana na ny PNUD. Tafiditra indrindra amin'ny fanomezan-tana nataon'ny PNUD ho an'ny kômina Antananarivo renivohitra amin'ny fametrahana ny fampandrosoana mahatra ity fototravitrasa ity, ary ezaka ataon'ity rafitra ny firenena mikambana ity rahateo ny fanakaikaizana ny mponina eto amin'ny faritra Analamanga. Tsy vao izao no nisian'izay fiaramiasa izay io nosolotena mahatry ny PNUD eto Madagasikara tamin'ny lahateny nandritra ny fitokanana. Efa hita taratra izany nandritra ireny fanampiana ny kômina tamin'ny fampitaovana entina hiatrehana ny fanadiovana sy ny fanalana fako ireny. Mbola nanamafy kosa ity solotena mahatry ny PNUD eto Madagasikara ity fa mitohy ny dinika amin'ny kômina Antananarivo renivohitra saingy vonona amin'ny fiaramiasa amin'ny rehetra trany ny PNUD ho an'ny tombontsoan'ny vahoaka malagasy. Fanazavandra matoa Natasava Andrintsy amin'ny teny frantsay.
Pour le programme des Nations Unies de développement, on a une collaboration avec la commune urbaine d'Antananarivo depuis un bon moment. J'en ai cité quelques exemples de collaboration sur l'assainissement tout à l'heure. Et le projet actuel nous permet d'aller au-delà et de réfléchir ensemble avec les sapeurs-pompiers, avec la commune urbaine et avec l'université d'Antananarivo dans le deuxième arrondissement pour vraiment comprendre les besoins en termes d'efficacité et de contribuer ce que nous pouvons contribuer en termes d'amélioration de conditions de travail. C'est vrai qu'une discussion en permanence est toujours en cours avec la commune urbaine. Le PNUD est là pour travailler avec les parties prenantes pour réfléchir sur des contributions sur le développement durable et pour au bénéfice de la population malagasse. Donc tant qu'il y a des interventions dans lesquelles nous pouvons intervenir, nous sommes toujours là à l'écoute.
Mitoy ny ezaka amin'ny fametrahana ireo ivitoerana vonjovoina manerana ny boriboritany eo Antananarivo renivohitra ho ikosan'ny PDS raha manambitana Richard. Nankasitraka ny fiarahamombonantoka tamin'ny PNUD nafana nametraka ity ivitoerana vonjovoina ny akatso ity koa ny tenany manentana ny tsirairay mba samy anaja ny fototravitrasa izy satria zava-dehibe ny fisian'izany ho fanampiana ny mponina. Fanazavana.
fanombohana moa zao zavatra hitantsika zao fa ny tena zava-dehibe dia ny fikajianana ny tony fotodrafitrasa hipetraka mahatra ho aritra any amin'ny taranaka faramandimby itony a ary izay no entanina ny mponina sy ny tompona ndraiky teto amin'ny sapeur pompier mba hikajy ametraka an'izao ao anatin'ny fahadiovana ao anatin'ny fitandroana an'izany fotodrafitrasa lehibe hitaty amin'ny boriborytany izany. Tanjona moa zany a hitantsika zany akoatra ny any amin'ny voalaza teo araka ny voalazany lehibe mpamonjy voina misy eo amin'ny anakidimy eo nefa inséré eto amin'ny tanànana Antananarivo renivohitra dia hoapetrakitsika araka ny lamma izany ary tsy disanjara amin'izany ny any amin'ny anivon'ny arrondissement tsirairay. Mety hotratra ao anatin'ny tanjona foezaka fa ao anatin'ny tanjona tsy olazaina koa hoe lavitra ezaka fa antony ezaka.
Mahazo tombony lehibe amin'ny ty fitoerana vonjovoina ho an'ny boriborytany faharoa zay napetraka eny Ankatso ity ny mpianatra. Marobe mantsy ireo mpianatra ao amin'ny boriborytany faharoa ao Antananarivo renivohitra io, ny filohan'ny oniversite an'Antananarivo professeura Mamy Raoul Ravelomanana.
Mpianatra manodidina ny ity faritra ity ao anatin'ny fiadidiny commune urbaine an'Antananarivo sy ny boriborytany faharoa ary araka ny teniny andriamatoa lehibe an'ny sapeur pompier teo amin'ny boriborytany enina ny tokony ametrahana dia afaliana ho an'ny oniversité ny mampiatrano ny centre de secours ary atao anatin'ny boriborytany faharoa.
Ao anatin'izay fisitrahana fotodrafitrasa zay hatrany dia isan'ireo distrika na azo tombontsoa tamin'ny fametrahana ireo paikady amerenana ny fandriampahalemana ny any amin'ny belo amorony tsirisibiana tamin'n'ity fitondrana ity mantsy no nisany toerana ny fitsarana ambaratonga voalohany, teo koa ny fahazahoana ny fonja vaovao ary ny fisitrahana tobo an'ny zandary. Teo aloha tsy maintsy mankany amorondava na antsalovany mpitandro ny filaminana rehefa tondra ireo olona ho tsaraina antoka lehibe mamerina izay fandriampahalemana izay araka izany ny fisian'ireo fotodrafitrasa ireo raha ny fanazavany nisy olombambahoaka Erlala Jano ampaharitra izay resaka fandriampahalemana izay dia napetraka koa ny dina ifampifehezana amin'ireo kominina vitsivitsy mangataka ny isiny ny banky hitehirizana vola ho an'ireo mpandraraha akoatr'izay nisy olombambahoaka ny belo amoron-tsiribiana Erlala Jano.
Raha ny atao koa aloha 90% trangana fahasarana fandriampahalemana efa misy ary io no hamafisina satria raha mijery zao nareo manao diabe ny zandarma miaraka amin'ny force zany a io toerana zay tarihiny miofokorda manao diabe manao resaka fandriampahalemana zay mitambatra kominina dimy kominina efatra mifamehy amin'ny alalan'ny dina. Eo koa moa zany zahay nahazo ny groupe mahavaovao ny colonel faneva ary izy tena tsy misangy raha vao hitany olona ka tena misy porofo a olona ratsy tya tena tonga de tsy misangy izy ary zay manovatra zav manova zavatra be dia be a ao nivon'ny région menabe engany mba hitohy ary haharitra zany fandriampahalemana amin'ny distrika belo zany a indritrindrindra amin'ny région menabe eny fa na Madagasikara ray manontolo a satria eto aho dia masamy teny fa belo zany any distrika manan-karena. Inona no mampanan-karena ny distrika ny belo? Distrika ny belo dia manan-karena satria lemaka lonaka maniry ao aby zany voamagna ambolenao hitanao rehetrehetra satria misy lemaka avy any amin'ny morony sirobia ao am'le avy any miandro vazy tonga any amoron-dranomasina tsy teny aho resaka fambolena sesisa ary mahatonga ny belo sirobiana misy ataky matetika koa tany alohany be loatra le vola mivezivezy amin'io distrika io sy hiteny any satria olanao kapahinina voanjo kapahinina sesisa mitondra vola aby reo satria belo sirobiana nge mampalahely tsy manana banky zany zavatra zany efa napitanay tamin'ny tompona ndraikitra tany amin'ny lehiben'ny gouvernement tany premier ministre fa tsy moramora moa no manao zavatra fa dia atreto aloha zany dia mbola miana
mijanona eo amin'izay pejy sosialy zay hatrany sika mbola vitsy dia vitsy ny olona misitraka ny fiahiana ara-tsosialy avy amin'ny tahirim-pirenena ho an'ny fiahiana ara-tsosialy na ny knaps eto Madagasikara raha ny fanamariana nentiny ny minisitra tompona andraikitra anatsara izany ny fitondram-panjakana ka hitodika amin'ny mpiasa tena amin'izay atoato ny minisitry ny asa ny fampananana asa ary ny asam-panjakana Razakabona Antra nandritra ny fanamariana ny 40 taona ny sekoly misana ny fampiofanana arakasy ho an'ny asa sosialy sy ny fampandrosoana izay niara-dalana tamin'ny fankalazana ny andro eran-tany ho an'ny asa sosialy natao teny Analakely Omaly. Fanazavana
mpiasa miasa amin'ny orinasa no ia iandraiketany ny caisse nationale de prévoyance sociale mbola vitsy de vitsy raha raisiny amin'ny isa ny ireo olona zay misitraka an'izay fiangina ratsy sosialy zay eto Madagasikara. Zany indrindra no mahatonga ny fitondram-panjakana mieritreritra ny anavao alohany voalohany indrindra ny code de prévoyance sociale ary anome tolotra ho an'ireo olona miasa tena, satria fantatritsika fa mihoatra ny 500,000 ny olona zay ataoko hoe manana fidiram-bola eto amintsika dia miasa tena avokoa, ka rariny dia rariny tokoa ny fitondram-panjakana raha ijery manokana izy ireo a amin'izay fiahiana ratsy sosialy izay. Eo ny tolotra izay omeny knaps amin'ny resaka fisotrondronono, ny fiatrehana ny accident du travail sy ny maladie professionnelle, eo ihany koa nefany a ny resaka fahasalamana ho an'ireo izay olona miasa tena sy ny fianakaviany izay efa eo an-dalam-pikotrehana amin'izao fotoana izao ny fitondram-panjakana, ary ahitantsika ataoko hoe azahoantsika vaovao tsy omena. Manandraikitra goavana be amin'izay ireo travailleur sosialy izay ankalazantsika eto androany andro iraisam-pirenenany a, ary eo ihany koa io toerana anankiray izay mampiofana ny zareo.
Eo amin'ny pejin'ny finoana ny tombo raindray ny eglizy tantanany fikambaran'ny religiosy karma no tokanana sy no tsofindrano maly 5 mars nankalazain'ny fiangonana ny fety masindra Josefa ny eglizy vaovao ambony avaratra Soniarana ao amin'ny distrikan'ny misionera Narivombamy distrikan'ny Miarina Rivo. Eglizy izay napetraka eo ambany fiarovan'ny masimbavy Teresa tao Avila tsy afa-misaraka indrindra ho an'ny fikambanana karma ireo olo-masina roa ireo, hoy monseigneur Rary Lambonyaina Marie Fabien, administrateur apostolika ny diocesin'ny Miarina Rivo izay nitarika ny eucharistie masina no i masinda Josefa no fidiny masimbavy Teresa tao Avila ho mpiaro ny monastera voalohany natsangany. Tamin'ny fankalazana ny fetin'ny masinda Josefa omaly indray no nitokanana sy nitsofandrano ity eglizy vaovao ity, ho arovan'ny masimbavy Teresa tao Avila manampy fanazavana fimomba izay i mompera Rakotoarimanga Judicael lehibe ny fikambanana karma eto Madagasikara sy ny ranomasombe Indiana.
Masimbavy Teresa d'Avila moa zany a izy nanorina ny fikambananay mopera karma sy ny masera karmelita, de fanomezam-boninahitra azy manokana amin'ny mpanorina anay mihitsy a no nanaovana nyity fiangonana ity a, satria ao anatin'ny tany misy anay ihany koa moa zany le izy a. De araky ny somary efa nyteny monseigneur ihany moa tamin'ny toriteny teo ny hoe masimbavy Teresa d'Avila izy no tena anisany nanamparika ny fanajana manokana ny masy de Josefa tato amin'ny fiangonana. Tena nanana dévotion goavana be mihitsy izy a amin'ny masy de Josefa, ka fantatry monseigneur zay a de zay nahatonga azy hoe izy mihitsy ny safidy ilay daty manokana hoe alao tao 19 mars, satria Teresa a de nanana an'izay fanajana manokana masy de Josefa zay, ary tena natoky tanteraka mihitsy amin'ny masy de Josefa. Masy de Josefa zany a nametrahany andreo zavatra sarotra teo amin'ny fiainana, andreo ka tena presque impossible teo amin'ny fiainana de nankiny tamin'ny masy de Josefa. De zay moa ny tia monseigneur ihany koa anaovana karazana fanambo-goavana ihany koa hoe tamina fotoana fohy a nizana nanorina ny fiangonana mitazy a de nankiny manokana masy de Josefa zay a, de zay safidiana manokana le fety androany.
Efa nanaovana lamesa nanomboka ny 5 febroary 2024 ny karama masimbavy Teresa tao Avila any Soniarana arivony mamy saingy ho marsy 5 mars vao nitokanana araka ny fomba ny eglizy mirey 7 metatra ny sakany ary 5 metatra ny lavany nanampy betsaka tamin'ny fafitan'ny fiangonana ny ezaka nataon'ny kristiana marina fa zanam-piangonana ecart Notre Dame de l'Assomption ao arivony mamo ity eglizy vaovao arovan'ny masimbavy Teresa tao Avila eny ambony avaratra Soniarana ity. Fa amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana, ny vaovao makasika indrindra ny tontolon'ny jono ho entitra amin'ny fampiasana ny fitaovam-panjonoana tsy manara-penitra ny tompony andraikitry ny jono ao Taolagnaro amin'izao fisokafan'ny tompom-panjonoana tsitsika manerana ny Madagasikara. Izao mitatitra ny vaovao tefa mbola alain
sokatra nanomboka ny volana mars hatramin'ny volana desambra 2024 ny atao mpanjonoana makambana ny tsitsika crevette manerana ny nosy, ka isan'izany isika ty amin'ny faritra anosy olana ty amintsika ny mbola fampiasana ireo fitaovana tsy manara-penitra sy tsy manaraka ny kalalana. Ka amin'ity tao mpanjonoana 2024 ity dia hoentitra ny fanaraha-maso ny fanjonoana sy ny fivarotana mba hahazahoana vokatra tsara sy ampitomboana izany vokatra makamba izany. Araka nyvoalazany Andriamatoa Jasper Andriamanantsoa taleparitry ny jono sy ny toekarena manga eto anivon'ny faritra anosy.
Ny fepetra tsara fantarina moa zany a lela isika mpanjono sy mpivarotra tsitsika na krevety dia tsy azo atao ny mihazana manjona ma manarato regny tsitsika madinika ireny, fa aoka zany mba iray tsitsika ara-dalàna zany a no antsonoitsika na oavitsika eto amin'ny birao ny fitiravam-paritra ny jonson tekrenmang eto amin'ny osoma zany dia ahitana ihany koa ny agent de surveillance avy amin'ny csp na centre de surveillance de pêche izay misahana ny fanaraha-maso ary ny fandraisana fepetra ireo hazandrano hazandranomasina zany na hazandranomamy a izay tsy manara-dalàna ary misafo ary ny manaramaso ambanitsena sy ny toerana fitodian-dakana ireny.
Zay ny vaovao azo ampitahina tefimbolalain radio lafa fôk dofay ho an'ny radio Don Bosco.
Toy izao indray ireo vaovao avy any ivelany. Antsoina fohitena amin'ny fitorina ny evanjely isika hoe ny papa François raha nanazava ny afatra navoaka no an'ny andro maneran-tany faraika ambenimpolo momba ny fiantsoan'Andriamanitra izay homarina ny iraika amin'nyroapolo avrily izao. Nanentana mba ho mpamafy fanantenana sy mpanorona ny fiadanana koa izy manoloana izao tontolo to miroso any amin'ny ady lehibe fahatelo mivakivaky izao. Marina isaky ny alady faefatra aorinany fetin'ny paka moa izay andro maneran-tany ho an'ny fiantsoan'Andriamanitra izay. Ny otsakalina ny toerana iray fitrandrahana aritany any atsimon'ny Pakistan misy roa hatramin'izao ireo mpiasa hita faty vokatra izany mbola mitohy ny asan'ny mpamonjy vonina mikaroka olona valo hafa any amin'ny 7.7 metatra ambanin'ny tany. Antony natonga io fotsahany tany io ny fisian'ny fipohana gazy tao anatin'ilay toerana fitrandrahana aritany. Isan'ny sehatr'asa atahorana ny Pakistan ny fitrandrahana aritany noho ny tsy fampiana sy ny tsy fanarana fenitra amin'io sehatra io ka mahatonga ny loza tahaka izao. Nomelohan'ny fitsarana amerikanina igadra 20 taona sy iray volana tranomaizina ny polisy iray miasa tao Mississippi izay voapanga ho nampijalitera-tany afro-amerikain anankiroa tamin'ny volana janoary 2022. Nahazo sazy 7.5 taona sy tapany kosa ny namany iray ary raha toa ka mbola andrasana anio sy rampitso ny sazan'ny polisy misa efatra hafa niaraka tamin'izy ireo lahy ireo. Nalaza tamin'ny fampiasan-kery sy ny fanaparam-pahefana tao amin'ny faritrany adidiny amin'ny na polisy azy izy enda ireo ka isan'izany ny fampitsariana ireo teratany mainty hoditra nazahoany esazy izao. Misaotra anao nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'izao atoandro izao amin'ny irony fotoanantsika manaraka mandrapitafary.